Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо з вами розглядати притчі Соломона. Минулого разу ми розпочали 16-й розділ цієї книги і зупинилися на 7-му вірші. Я прочитаю вам ці слова. «Якщо вчинки людини Бог уподобає, то він і ворогів помирить із нею». Я довго сумнівався у змісті цієї притчі і шукав підтвердження її від інших людей. Чи тут говориться про те, що якщо мої дороги праведні перед Господом, то у мене не буде жодного ворога? Так, якщо це правда, то і у Ісуса Христа не могло бути ворогів, бо Він був утіленням праведності. Але ж ми знаємо, що у Нього були вороги, і Він сам про це говорив. Я зрозумів цю притчу так. Якщо ваші шляхи вгодні Господу, то це не означає, що вас не будуть ненавидіти вороги. Цілком ймовірно, що саме тоді вони вас і зненавидять. Але тут відбувається цікава річ. Вони зненавидять вас тому, що повірять, що Бог відзначив вас. Це має дуже велике значення. Один з найкращих компліментів у своєму житті я почув одного разу, коли один чоловік цілком щиро сказав, що ненавидить мене. Він сказав: «Я ненавиджу вас, бо ви навчаєте Слово Божого». Я відповів йому: «Дякую вам, ви підтвердили для мене справедливість цієї притчі». Читаємо далі. «Усі ваги й терези належать Господеві. Усі гирі в мішку – це його робота». Ці слова адресовані до булочників, м'ясників та тих, що працюють у магазинах. Читаємо далі. «Погибелі передує зарозумілість. Попереду падіння прямує бундючний дух». Я підкреслив кілька разів ці слова у своїй Біблії. Читаємо 19-й вірш. «Ліпше бути покірливим із лагідними, аніж ділити здобич із бундючними». Це ще одна стріла, спрямована проти того, що Бог найбільше ненавидить, проти зарозумілості і пихи. Бундючність очолює перелік того, що Бог не терпить ні в якому вигляді. Це те, що погубило архангела, котрого ми знаємо зараз під іменем Сатани. Це був Люцифер, син світанкової зорі, одне з найвеличніших творінь Господа до того, як у ньому оселився гріх. Який же це був гріх? То була бундючність. Він спробував піднятися вище за Господа. Бо архангел був одним із найвизначніших творінь Господа, і Бог дав йому право вільного вибору. Свобода вибору – то дуже небезпечна зброя, котру Бог вклав до рук декотрих своїх творінь. Зараз деякі творіння живуть за своїм інстинктом. Качки, наприклад, взимку перелітають із Канади до Південної Америки. Влітку вони знову повертаються до Канади. Вони постійно літають туди-сюди, і веде їх інстинкт. Людина ж не підлягає інстинктам, але має право вільного вибору. Якщо людина має свободу вибору, то цим самим не виключається і можливість повстання супроти Господа, причина котрого – людська пиха і зарозумілість. У Святому Письмі ми знайдемо чимало прикладів, котрі ілюструють нам прояви і суть людської зарозумілості. Це та річ, що знищила Гамана із книги Естер, про котрого ми вже згадували. І Авесалом, уявіть собі, він постав проти свого батька Давида. Велетень Голіаф також бундючно похвалявся своєю могутністю. І Ахав був сповнений пихи. Читаємо 24-й вірш. «Приємне слово – то стільник, сповнений меду, солодкий для душі і цілющий для тіла». Приємне слово. Хіба нам не любо почути щось приємне? Ми читаємо газету і натрапляємо лише на погані новини. Так само погано, що багато людей не хочуть читати Біблію, адже вона сповнена добрих звісток. Це те, що означає Євангеліє «блага вість», «добра новина». Так само ми повинні і зараз вчитися говорити добре слово. Читаємо 25-й вірш. «Бувають дороги, що здаються простими, але кінець їх – то стежка до смерті. Ви пригадуєте, що ми вже зустрічали цю притчу раніше. Чому ж вона знову повторюється? Бо Господь хоче, щоб ми її не пропустили. Повторенням підкреслюється її значення. Читаємо 27-й вірш. «Негідник коїть лихо, і на устах його ніби вогонь палає». Кожному з нас траплялися люди, котрих стосується ця притча. У мене також був товариш, котрий проголошував себе християнином, але часом він звертався до мене із такими словами. «Докторе, а ви чули?» Далі він починав переповідати мені найостанніші і найсоковитіші плітки. Хіба так чинить благочестива людина? Я не певен цього. Тож я мусів притримувати свій власний язик і уста, щоб не скотитися до того ж самого. Читаємо далі. Лукавий чоловік сіє незгоду, а доносчик сварить друзів. Але ми мусимо зауважити при цьому, що є люди, котрі вірять кожному слову доносчика, котре їм той нашиптує. Є також люди, котрі скрізь ходять і сіють наклепи, і сварять друзів. 31-й вірш. Сиве волосся – то пишна корона, котру знаходять на стежках праведності. Ці чудові слова присвячені старшим людям. У пазуху кидають жереб, але тільки від Господа залежить вирок. Притча Соломона 16:33. На мою думку, цей вірш можна поставити як епіграф до книги Естер. У своїй зарозумілості Гаман кинув жереб, щоб визначити день остаточного знищення єврейського народу. Але Господь утрутився в його задуми і порятував свій народ, і в честь цього чудового спасіння, і було започатковане єврейське свято Пурім. Отже, не жартуйте із Господом, не загравайте із ним. Пригадайте, що увесь цей світ належить Господеві, і що усі речі існують для Його слави. Все створене для Його мети. Чи хочете ви співпрацювати із ним? Чи хочете ви ходити стежками Божими? А чи продовжуватимете бунтувати супроти Нього? Усе діється за Божою волею, але не за вашим бажанням. Якщо ми з вами будемо ходити стежками Божими і перебувати в мирі із ним, то ми будемо виправдані за свої гріхи по вірі. Переходимо до 17-го розділу книги Притчі Соломона. Читаємо перший вірш. «Ліпше мати черствий шматок хліба та мир разом із ним, аніж хату повну учти м'ясної разом із сваркою». Ця притча перегукується із притчею 15:17. «Ліпше миска капусти та з любов'ю, аніж віл вгодований та з ненавистю». В останній частині вірша йдеться про область релігійної діяльності. Але ця діяльність не має на увазі виключно саму роботу Господа. Церква проводить безліч зібрань, має велику кількість різних благодійних, молодіжних та усіляких інших організацій, проводить безліч іншої роботи, так що справа знайдеться всім, навіть важко буде вибрати, де ж прикласти свої руки. Я думаю про перебування Іллі при дворі Ахава та Єзавелі. Звичайно ж, у палаці Ахава завжди вирувало життя. І там також здійснювалися різні релігійні обряди. Але там нічого не було зроблено для істинного та живого Бога. Ілля прийшов туди і виголосив, що відтепер навіть дощі не пройдуть у тому краї. І так буде доти, доки Господь устами пророка не висловить свою волю, щоб вони знову пішли. Потім Ілля відійшов звідти. І куди ж проліг його шлях? Він пішов до потоку Хорав, де пробував тривалий час, спілкуючися з Господом. Бог навчав його і вдосконалював у пустелі, привчаючи задовольнятися тим, що є, а не прагнути більшого. Краще мати черствий шматок хліба, але з миром. Бог забрав Мойсея із палацу фараона, ще одного місця бурхливої активності і релігійних обрядів, привів його у Мідійську пустелю, де також навчав. І Мойсей, і Ілля задовольнялися малим шматком, зате з миром. Як добре часом і нам відійти від галасливих натовпів і побути на самоті. Ми з дружиною брали участь у багатьох конференціях, і часом у нас виникало бажання позбутися їх усіх і побути трохи серед тиші і спокою. Коли ми поверталися додому, то нікуди не ходили, лише сиділи вдвох у своєму дворику. Я казав своїй дружині: «Ходімо туди та сядемо удвох поряд і будемо продовжувати знайомитися одним з одним. Я одружився з тобою вже давно, і весь цей час я знайомлюся із тобою. Це було улюблене заняття для нас. Бог хоче, щоб усі ми мали такий час, як оцей, щоб ми могли посидіти у спокої і поміркувати про все на самоті. Це має дуже велике значення для нашого духовного зростання». Читаємо другий вірш. «Розумний слуга головує над безпутнім сином, і з братами розділить він спадщину». Вірний слуга кращий за сина, котрий не дає розради батькам. Тож краще мати вірного слугу, а не зрадливого сина, котрому ви не можете довіряти. Тут я згадую про Авраама та його вірного слугу Єліазара, а також про Давида та його сина Авесалома. Авраам сказав Господеві, що він не матиме спадкоємця, лише Єліазар, тому він дуже хотів би мати сина. Він вважав, що для нього краще було б мати сина, і Господь задовольнив його прохання. Але якщо син виявиться ненадійним, якщо він вчинить так, як Давидів син Авесалом, котрий відкрито збунтувався проти батька, то краще було б замість нього мати гарного, відданого слугу. І в Давида було чимало вірних слуг і щирих друзів, котрі до останку залишилися з ним. Третій вірш. «Срібло випробовується у горні, золото вогнем, а серця людські випробовує Бог. Щоб добути чисте срібло, треба гірську породу закласти у горно і розпікати його доти, доки не відокремиться порожня порода і не залишиться самий чистий метал. Подібний метод застосовують і до золота. Його слід помістити у плавильну піч, щоб порода і різні домішки також відокремилися. І так само Господь випробовує своїх слуг вогнем. Він полум'ям випробовує стійкість наших душ. Він хоче вдосконалювати своїх синів і дочок. Бог цінує нас більше від золота і срібла, тож ми не повинні знічуватися і губитися, коли Він хоче випробувати нас. Ви з того радійте, навіть якщо тепер трохи і сумуєте в різних випробуваннях, щоб ваша випробувана віра була цінніша від марного і тлінного золота, хоч його і очищують вогнем, була на похвалу, на славу і честь під час об'явлення Ісуса Христа. 1 Петра 1:6-7. Бог використовує цей засіб. Бог переслідував свою мету, коли попустив, щоб Йову довелося потрапити до горнила всіляких бід і нещасть. Так само не без причини Бог допустив, щоб Павлові завжди носити в тілі своєму колючку. І так само Господь дозволяє, щоб для церкви настали часи мучеництва. Переслідування зміцнюють церкву, і вона якнайкраще гартується і зміцнюється духовно, чого ніколи не буває за погідних часів. Я гадаю, що зараз одна з найбільших проблем і спокус серед християн – це достаток. Ця проблема існувала і в Ізраїлі. Мойсей говорить про це у книзі повторення закону 32:15. «Погладшав Єрушан і викохався, став ситий, вгодований і грубий, та й покинув Бога, що створив його, зневажив скелю свого спасіння». Я відчуваю неспокій, думаючи про те, що і серед нас зараз чимало вгодованих та ситих праведників. У них є все, і тому вони починають скаржитися, сумніватися і все критикувати. Вони нічого не роблять для Ісуса Христа. Тож Господь поміщає тих праведників, котрі збираються послужити Йому, у горнило випробувань, щоб перевірити їх і щоб вони зростали духовно. Я отримав листа від жінки, котра молилася про те, щоб краще спізнати Ісуса Христа, щоб їй зростати у пізнанні і милості Божій. Що ж тоді зробив Господь? Він послав її тяжку хворобу. Хтось може зауважити, Бог не міг так вчинити. Але тим не менше, часом він робить так, мій друже. Ви чуєте це від проповідника, котрий уже дещо знає про це. В одному листі, адресованому мені, було сказано, що Господь послав мені проблеми, бо я погано слухався Його. І я був темним і неосвіченим, як і більшість людей нашого стану. Так, дещо з цього можна визнати правдою. Але Господь не буває таким роздратованим, як автор цього листа. Він послав мені проблеми не тому, що ненавидів мене, або був у поганому гуморі. Це було необхідно для мого духовного зростання. Бог робить це, люблячи нас. І ви навіть не можете собі уявити, яке добро зробив Він і мені, і кожному із нас, посилаючи таке випробування. Читаємо шостий вірш. Корона старих людей – діти їхніх дітей. Слава ж дітей – їхні батьки. Я певен, що цей вірш усім буде близький і зрозумілий. Діти їхніх дітей – це, звичайно ж, їхні онуки. Це вірш дідусь і бабусь. Слава дітей – це їхні батьки. Діти завжди беруть приклад із своїх батьків. Я завжди пишався і відчував вдячність до свого сина, котрий любив і шанував батька. Ми завжди могли з ним порозумітися, хоча обоє мали спільну ваду – запальну вдачу. Часто і в минулому, і тепер між нами вибухали бурхливі спалахи пристрастей. Боюся, і в майбутньому ми від них не застраховані. Але невдовзі після того, або я біг до нього, або він до мене, ми мирилися, ми знаходили спільну мову. Ми ніколи не сварилися надовго і всерйоз. Але корона старих людей – то їхні онуки. Притча має рацію. Зараз я уже дідусь, маю своїх онуків, і я можу набриднути вам донестями, годинами розповідаючи про них. Може, вам доводилося чути розмову двох дідусів? Один каже, «Хочеш, я розкажу тобі про свого онучка і покажу його малюночки?» Його співрозмовник відповідає, «Ні, не треба. Давай я краще розповім тобі про свого. Я не знав раніше, яка це радість наші онуки. Вони – це гордість і радість для всіх, і всі члени сім'ї наввипередки поспішають їх розважити. Діти беруть приклад із своїх батьків, але дідусі озираються на своїх онучат, усю свою любов вони віддають їм». Читаємо десятий вірш. «На розумного більше впливає одне застереження, аніж на нерозумного сто ударів». Хтось може заперечити. «Ви знаєте, такий-то такий чудовий християнин і справжнє дитя Боже, але тільки погляньте, скільки у нього проблем». Господь картає своїх вірних, часом і посилає їм різні випробування. Бог випробовує їх, бо вони мудрі. Нерозумні не слухають повчань. Навіть якщо Господь завдасть сотню ударів по їхніх спинах, то це все одно не дасть їм користі. Коли ви бачите заможного і процвітаючого безбожника, то знайте, його нерозумна самовпевненість не похитнеться ніколи, як би не докоряв йому Господь, ніщо його не виправить. Господь наш Ісус Христос говорив нам про чоловіка, котрий розвалив свою стару клуню і заходився будувати нову, щоб покласти в неї новий щедрий урожай. Він процвітав і дбав про розширення своєї справи. Звісно, що нема нічого поганого в тому, що людина будує нову клуню. Погане те, що цей чоловік не мав розуму. І це кажу не я, так говорив Господь наш Ісус Христос. Він був нерозумним, цей чоловік, бо не потурбувався про вічність, полюючи за сьогоденним, дочасним. Докори Господа зовсім не вплинули на нього. В часи великих випробувань світові судилося перейти через значно більше випробування і набагато суворіший осуд, аніж на те здатні нерозумні людські язики. Але, думаєте, вони навернулися після цього до Господа? Аж ніяк. Навіть сотні ударів не змінять на краще тих, хто знаходиться у полоні власної глупоти. Тут я знову хочу нагадати вам про те, що я вважаю, що ми зараз дотримуємося неправильних поглядів на тюремне ув'язнення. В'язниці створені не для того, щоб виправити і удосконалити людину, щоб вона потім знову повернулася до суспільства. Звичайно, повинні бути створені певні заклади, де дбатимуть про виправлення людини. Але слід не забувати, що в'язниці – це в першу чергу не виправні заклади, а місця, де людина відбуває покарання. Виправляти і навчати треба дітей, ваших власних дітей. А покарання треба застосовувати до тих, хто вчинив злочин. На цьому, дорогі друзі, ми закінчуємо нашу радіопрограму. Маємо надію, що це мудре Слово Боже допоможе вам правильно керуватися у вашому власному житті і щоб Господь посилав для вас не покарання, але свою милість і своє благословіння. Слухайте нас, моліться за нас. До нових зустрічей в ефірі.